teraz ten boj o pozornosť, aj keď chvíľkovo, aj keď sekundovo je tak ťažký, že sa musí diať paralelne, ako keby v bode, že aj zaujmete a zároveň na inej platforme odovzdáte odkaz, paralelne v tom istom čase sa pripomeniete nejakou integráciou s niekým, čiže tak sa domixoval samotný ten format, že my aj marketéri, aj podniky, aj tvorcovia, aj influenceri sa tomuto trendu ale musia prispôsobiť.
Na sociálnych sieťach bude dovtedy dostatok sledovateľov, kým bude dostatok obsahu, ktorý nás bude zaujímať, to je fakt. A ako tvoriť ten videokontent na sociálnych sieťach? Na čo myslieť v prvom i ďalšom rade? Moje meno je Jana Malaga a v rámci relácie Influencer Marketing od A po Z sa venujem danej téme vždy z pohľadu influencer marketingu. Dnes s Tami, ahoj.
Ahoj.
Aby sme sa spolu pozreli na tvorcov obsahu a obsah, ktorý majú sledovatelia radi na sociálnych sieťach, a tiež obsah, ktorým sa značky chcú dostať do povedomia svojich potenciálnych zákazníkov, nových zákazníkov a influencnúť ich. Tam je špecialistkou na sociálne siete, pomáha firmám, pomáha jednotlivcov so stratégiami a komunikáciou na sociálnych sieťach. A keď som dievčatám v agentúre spomínala, s kým dnes nahrávam epizódu, tak som spomínala, že moje pozvanie prijala Tami a v zápätí som pridala prívlastok Insta raňajky a tam hneď boli také reakcie, že jasné, hneď si spojili tvoje meno s Insta raňajkami ako s tvojim brandom. To bolo veľmi pekné. A tento podcast by mohol mať taký celodenný formát alebo celodennú dĺžku, ale tentokrát sa budeme venovať spolu s tebou Tami len takým rôznym highlightom. A s fokusom na videoformáty a social media marketing. Ja hneď začnem prvou otázkou a už skončím môj monológ a už sa prestriedame. Na začiatok taká naozaj si myslím veľmi náročná otázka, pretože je dnes veľmi ťažké osloviť a následne si udržať pozornosť publika. Máme tu veľmi veľa takých vplyvov a vnemov. A nájsť zákazníkov na sociálnych sieťach je naozaj, už si by som povedal, že náročné. Veľmi treba zapojiť mozog a popremýšľať. No poďme k prvému insightu a tým je marketing versus sale alebo marketing versus predaj na sociálnych sieťach. Marketing a obchod nie je to isté a podľa teba na aké atribúty máme myslieť, na aké fakty musíme brať do úvahy, keď chceme osloviť zákazníka na sociálnych sieťach?
Ďakujem krásne, že môžem byť v tomto úžasnom podcaste a hlavne s tebou, pretože Insta raňajky ako projekt má 7 rokov. Ja sa venujem naplno sociálnym sieťam 7 rokov. Prešla som si rôznymi fázami, ale každý rok sa tá dynamika sociálnych sietí mení. A my keď ich zasadzame do celého konceptu, ktorý máme, čiže máme také 3 základné piliere ľubovoľnej firmy, o ktoré sa bude opierať, to je vždy marketing, branding a sales. Že oni si musia podávať ruku, lenže teraz to, k čomu dochádza, je práve to vrstvenie. To znamená, že nemôžeme už tak lineárne uvažovať nad tým, že najprv zaujmeme, potom skúsime akože odovzdať odkaz nejakým spôsobom, nadviazať spoluprácu alebo komunikáciu. Následne to konvertujeme, čiže už to neprebieha lineárne, hlavne kvôli pretlaku aj informácií, aj množstva sociálnych sietí, aj vôbec infotainmentových, ľubovoľných obsahov, vrátane streamovacích platform, ktoré konkurujú sociálnym sieťam. A teraz ten boj o pozornosť, aj keď chvíľkovo, aj keď sekundovo je tak ťažký, že sa musí diať paralelne, ako keby v bode, že aj zaujmete a zároveň na iné platforme odovzdáte odkaz, paralelne v tom istom čase sa pripomeniete nejakou integráciou s niekým. Čiže tak sa domixoval samotný ten format, že my aj marketéri, aj podniky, aj tvorcovia, aj influenceri sa tomuto trendu ale musia prispôsobiť. A myslím tým, že aktuálne máme viac ako 4 miliardy užívateľov sociálnych sietí, ale 0,04% sú tvorcovia. Mm-hmm. Čiže pole pre tvorcov je ešte stále otvorené. A oni sa tiež vyvíjajú, že mali sme blogerov, vlogerov, youtuberov, potom z toho vznikali influenceri, ktorým dal ten rozmach primárne Instagram. A teraz sú aj iné sociálne média, vrátane napríklad aj podcastových platform, ktoré to celé ešte tak nejak korunujú a nie je to vždy vizuálny obsah, je to primárne audio obsah a napriek tomu môže byť aj video obsah, vznikajú k tomu dodatočné krátke prvky, ale to, k čomu v podstate aj smeruje celý ten svet tvorcov, je sa definovať v určitej niš, čiže neísť už tak masovo a zároveň si dotvárať práve tie komunity. A čo je možno, že taký insight môj, aj moje pozorovanie tej zmeny sociálnych médií, ako komunikujú v rámci ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, tak sa práve tá bonitná až taká náročnejšia vrstva zo sociálnych sietí, ich správanie na sociálnej siete sa výrazne mení a idú viacej do individuálnych komunitných skupín uzatvorených, než v podstate branie tej masovej rozšírenej komunikácie. A tomu podľa mňa by mohli tento trend aj nacítiť, aj spozorovať a najlepšie otestovať značky, že či nie je efektívnejšia integrácia do určitého niš, do určitej témy a v rámci tej témy využiť všetkých prístupných a dostupných odborníkov, všetkých tvorcov, ktorí tejto téme sa rozumejú a majú komunitu. To najvzácnejšie, čo tvorca má a čo monetizuje jeho komunita. Čiže nerásť do veľkosti, pretože tam sa nazbiera veľa necieľovosti, ale práve do takého užšieho zamerania, avšak na množstve platforiem. Mm-hmm. Čiže ten omnichannel tu musí existovať, aj keď s úzkou témou, ale ako keby úplne navrstvene na seba.
Mm-hmm. Aj v rámci týchto všetkých omnichannel, aktivít, vždy, čo chce značka, či už to je jednoosobová značka alebo veľká značka, prestížna, chce predávať. Povedzme si to tak, hej. A vždy moja otázka na teba, že nebudem predávať, ak čo? Sú nejaké, možno, alebo budem predávať, ak urobím tieto veci. Povedzme si nejaké aspekty alebo fakty, ktoré musím vnímať ešte predtým, ako začnem vôbec s predajom. Hej. Aké tam insighty by si poradila?
Že určite nebudete predávať, keď tam nebude nejaká ľudská tvár, človek, ku ktorému môže vo veľmi rýchlom formáte, a preto sa používa veľmi často na predaj video, a druhý človek, ktorý je na opačnej strane obrazovky, vytvárať nejaký vzťah dôvera alebo nejakú emóciu. My totiž, užívateľia sociálnej siete, aj celkovo celá tá situácia, geopolitická, ekonomická, prispieva k tomu, že proste bežný slovenský zákazník, váš potenciálny zákazník a zároveň užívateľ sociálnej siete, kde vás môže vzhliadnúť, veľmi nedôverčivý a je veľmi citlivý na cenu, je veľmi citlivý na komunikáciu. Stačí jeden prešľap v nejakom vyjadrení a v podstate tam je strata dôvery a sympatie. A práve tým, že vstupujete, a zároveň toto je ďalší trend, ktorý vidím, že ktorý vám práve že pomôže zvyšovať predaje, čiže ja veľmi rada využívam sociálnu sieť ako jeden z marketingových nástrojov, nie jediný. Takže ak vám môže pomôcť, tak to je práve to, že ak nebudete mať žiadnu ľudskú tvár, ak nebudete mať žiadneho, nazvime to, že nejaká alegória toho predajcu, to znamená, nebude to ani maskot, nebude to ani žiadna personalizácia s napríklad ambasádorom značky, ktorá vie tiež krásne odprezentovať vašu značku, tak určite tým, že tam máte logo, že tam máte popis a generický heuristický vytvorenú stránku, e-shop a máte to tam s peknými obrázkami, to ako keby ešte nič neznamená, je to proste len obyčajná galéria, vôbec to toho človeka nezaťahuje do tej komunikácie, tej dôvery. A ešte stále, v čom je sociálna sieť veľmi silná, je práve to nadviazanie obojstrannej komunikácie, čiže cez tú interakciu. Vy zároveň sociálnu sieť používate ako lakmusový papírik, že testujete si nejaké vaše hypotézy, lebo vy si možno, že myslíte na základe predchádzajúcej skúsenosti, že však jasné, toto sú naši potenciálni klienti, oni sa správajú takto a takto, ale vy si to musíte overiť, pretože málo kedy na sociálnej sieti hovorí s takou komplexnou osobnosťou, lebo ľudia primárne jedno si myslia, jedno povedia, tak aby zapadli do tej komunity a skupiny, čiže povedia to, čo sa od nich očakáva, ale urobia úplne niečo iné. A tu je priestor práve na sociálnej sieti odsledovať cez tie aktivity, cez čas, ktorý človek trávi na určitých platformách, cez informácie, ktoré od nich vlastne unikajú na sociálnych sieťach, takže nejakým spôsobom optimalizovať tie dáta a potom napriamo sa daných ľudí, daných zákazníkov pýtať. Napríklad mám takú uchylku, že ja sa vždy pýtam, že a môžem sa pozrieť, aké aplikácie máte u seba na prvej homepage na vašom smartfóne, používate jeden alebo viacero a tak ďalej. Čiže ja keď ako záujemca o reálneho klienta, chcem sa mu dostať doslova pod kožu a pochopiť, ako on žije. Ja môžem prísť na to, že v podstate už nebudeme diferencovať sociálne siete a ja som zástanca toho, že už to nechcem diferencovať na základe veku, ale na základe užívateľského správania sa. To znamená, že tá bežná diferenciácia, že máme tu takú akože demografickú kategóriu, ľudia 45-65 sú na Facebooku, to by som nebrala ako jasný fakt, pretože teraz prichádza práve k tej hybridizácii všetkého. Čiže podnikateľ z veľkého mesta, ktorý má 35 rokov, ešte vôbec není fakt, že bude práve na tom Facebooku. Okay? On možno, že práve ma nainštaloval určitú aplikáciu, ktorá mu vždy hlási počasie, tlak a neviem čo a má to u seba na telefóne a mne by dávalo zmysel vlastne cez túto aplikáciu si robiť promo a propagovať než cez sociálnu sieť, na ktorú sa nikdy nedostanem počas toho pracovného dňa. Alebo ho odpozorujem, že proste je to žena, ktorá ráno si pozrie Instagramové storky, následne na Facebooku, alebo cez Messenger, alebo WhatsApp, čiže akéhokoľvek nástroja si poposiela správy s rodinou a s blízkymi, pozrie si Facebookové skupiny, či sa koná krúžok pre dieťa, alebo nie. Následne, kým je na vecku, tak sa povenuje TikToku a zabaví sa, trošku si oddychne, potom na LinkedIn dá nejakú inšpiratívnu hlášku a zároveň napríklad zaspáva pri YouTube videu a to sa vôbec nevylučuje. My nemôžeme vylúčiť toho človeka, my musíme pozorovať jeho životný štýl a ako zapadajú online kategórie, lenže každý vám povie, že číta knihu večera, lenže čísla hovoria iné. A my keď sa dostávame práve k tomuto, že ako určite nepredáte, je to, že ak poprvé vylúčite na základe demografie nejaké sociálne siete alebo sociálne médiá z vašej komunikácie, po druhé, ak si poviete, nie, stačí, takto to fungovalo 10 rokov, bude to fungovať aj teraz, nebude. A zároveň, keď si budete myslieť, že presne viete, na základe nejakého prieskumu alebo nejakých čísel, čo si ten človek naozaj myslí a čo mu dáva preferenciu, keď ho nikto nevidí. Takže robíte ten vlastný prieskum. A keď toto všetko máte, tak potom sú tam kroky k tomu, aby ste naopak pomohli a zvýšili predaj napríklad aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Som rada, že si otvorila otázku vyhodnocovania, respektíve nejakého, by som povedala, analyzovania. Ako často je potrebné robiť si možno takúto internú analýzu a hodnotiť si nejaké veci a ako si ich zhodnocovať?
Ja veľmi rada sa pozerám na čísla, pretože veľakrát vám najrychlejšie vedia reflektovať to, že či váš pokus a vaša hypotéza sa môže potvrdiť alebo nie. A potom následne obvolávam daných ľudí, čiže nechávam si také, že záleží na intenzite a na množstve kanálov, cez ktoré spúšťate ten váš pokus alebo potvrdenie alebo spochybnenie hypotézy. A zároveň po takom mesiaci to už je dostatočný čas, aby ste mohli na sociálnej sieti ľubovoľnej vyhodnotiť. To znamená, pozerajte si množstva, pozrite hlavne, aká je tam udržateľnosť pozornosti. Pretože keď zistíte, že tá pozornosť u vás sa drží na jednej sekunde alebo 1,5 sekundy, tak potom viete, že váš ľubovoľný odkaz alebo proste neodznel u toho človeka, pretože ste ho ani nedokázali zaujať. Čiže tam potom začínate pracovať práve na tom zaujati hneď v prvých sekundách, či to bude titulok, či to bude hook, takzvaný háček vo videu, alebo to bude určitým spôsobom proste zostrihanie toho najužitočnejšieho z celej tej minúty a pol, ktorú ste pôvodne chceli odovzdať. Čiže my pracujeme s tým, že človek je zahltený ale rovnako aj vy si poviete, že však aj ja sám som zahltený. Začnite napríklad aj analýzu svojho vlastného online správania. Popozerajte sa, koľko máte hodín pozeratia rôznych onlineových aplikačných zdrojov, ktoré máte na svojom vlastnom telefóne a tým pádom budete približne vidieť, že aha, toto je napríklad že moja tendencia. Potom to porovnávate s určitou skupinou, následne s nimi robíte interview, sa ich aj pýtate na nejaké veci a na základe toho si vyprofilujete svoj vlastný vzorec úspechu komunikácie a potom už len do tých dominantných foriem obsahu, ktorý vám prináša najvyššiu mieru zisku, lebo nemusí to byť vždy len zisk vo forme financie, ale môže to byť zisk vo forme zvýšeného pozretia, dĺžky pozretia, vo forme interakcií, ktoré sú tam. To znamená, tí ľudia vám píšu do správy alebo vyplňajú nejaký lead generation format. Vy merate vždy to, čo je nutné pre váš biznis. Mm-hmm. Čiže ak ste práve vo fáze brand awareness, chcete, aby o vás vedelo čo najviac ľudí, aj na sociálnej siete, aby ste mali dosah, takže tam pracujete na dosahu, využívate na to tvorcov, ktorí už aj teraz majú ten silný potenciál, dosah a ich počuť. A zároveň využívate aj presahy, to znamená, že aj mimo možno môžete siahnuť. Napríklad veľmi krásny príklad je... Keď, myslím si, že to bola akože skúška, ale keď do televízneho programu určitého tematického sa zasadzate nielen ako sponzor daného programu, ale že ste súčasťou tvorby toho programu, čiže tam máte vlastne reprezentantov vašej značky, ktorá tam na pravidelnej a konzistentnej báze hovoria aj o produktovom portfóliu, aj o tom, čo robíte, aj prezentujú značku. To znamená, že my sa stávame svedkami toho, že už nestačí, že posilníme osobnú značku CEO alebo zakladateľa firmy. Už teraz potrebujeme posilniť osobné značky aj manažera, aj marketera, aj všetkých kľúčových strategických hráčov v tej firme, aby oni sa mohli vyskytnúť v ľubovoľnom médiu a pritiahnuť pozornosť širokého publika, ktoré my následne potrebujeme niekde so sebou zoznámiť. Čiže tá pristavacia platforma nemusí byť vôbec web, lebo to on sa tam stratí. Tá pristavacia platforma môže byť práve sociálna sieť, kde komunikujeme a pretavujeme proste daného človeka, či už na návštevníka online, offline prevádzky, v offline nejakého stretnutia na predaj lístkov alebo na registráciu. Takže tu všetko sa zmiešalo a na všetkom treba pracovať. A teraz veľakrát naozaj tam je presne tá otázka, že OK, akým spôsobom môžeme ísť na to, tak začnite napríklad krátkým videom, ktoré ale tak vycibrite do dokonalosti, že dokáže vám slúžiť aj na awareness, na rozšírenie povedomia o vašej značke osobnej firemnej, ale vám dokáže v druhej fáze, keď už toto zvládnete a zasiahnete tú masu ľudí, tak vám dokáže slúžiť na konverziu. A ja volám takéto konverzné tvorenie obsahu, takzvané, že story sellingové, pretože influenceri idú primárne s obsahom, ktorý je story tellingový a ten milujú užívatelia a konzumujú ho na pravidelnej báze. Ale už firma, ktorá vstupuje, tak už vlastne okrem tohto storytellingu, ktorý musí delegovať tvorcom, lebo úlohou firmy na sociálnej sieti nie je zabávať tam ľudí a držať ich tam a na pravidelnej báze chrniť obsah, ale ich úlohou je dať taký dostatok dôkazov, social proof, zaujímavosti, výhod pre toho klienta a zároveň tóny ukážok spokojných klientov, ako sa to u nich realizovalo, ako nakoniec dopadli. Takže tento obsah sa volá story sellingový a to je úloha firmy veľmi strategicky, veľmi krátko, ale prezentovať obsah, ktorý je relevantný nie pre followera, ale pre klienta.
Vítajte v Zonecast, miesto, kde záleží na každom slove. Viac informácií nájdete na www.zoneoffice.sk.
Úplne akože vyrazila si mi dých, lebo si mi úplne z duše hovorila, si videla, ako som pritekávala. Áno, áno, áno. Som si overovala presne svoje domnienky úplne, že z praxe. Dosť často, keďže sa venujeme influencer marketingu, príde za nami značka a povie, my potrebujeme nejakú tvár, lebo niekde počuli, áno, že tá tvár je dôležitá, ten aspekt tváre a minimálne si to prečítali v nejakých blogových článkach, nejakých štúdiách, videli iné značky, že majú zakomponovanú tvár do svojej mediálnej stratégie alebo PR stratégie, alebo celkovo aj predajnej. A veľakrát sa nám stane aj to, že my zistíme, že no dobre, ale vy v skutočnosti, vy ste ten influencer. O to viac, keď ich na stretnutí počúvame, ako so zanietením naozaj rozprávajú ten svoj príbeh o tej značke, o produktoch a ja hovorím, že ale vedia, keby som toto nahrala a dám to von, vy to predáte. Naozaj a necítia v sebe takú dôveru. Takže ďakujem, že si mi dala presne za pravdu, že toto sa presne deje a teraz, čo nás budú ľudia počúvať, tak si uvedomia, že aha, no tak asi by som to mal skúsiť. Takže áno, mal by to skúsiť. A poďme sa pozrieť na tie formáty. Ty si hovorila, že áno, viem spraviť jednoduché, možno krátke video a s tým začať. Ktoré sú tie formáty a ako ich používať naprieč sociálnymi sieťami?
Tým, že vytvoríte jeden videoformát, ktorý je taký trefný, to znamená, že má typickú štruktúru, že máte hook, zachytíte dôležitú frázu, čiže žiadne videá typu a dobrý deň, vítame vás dnes na tomto pořade. No proste nemôžeme začať predstavovaním sa na rozdiel od reálneho života, kde podáme si ruky a máme taký small talk a tak ďalej. Na toto nie je priestor. A zároveň hneď v prvej sekunde musíte povedať dôvod dopozerať si tú minútu a pol, alebo možno, že tú minútu. Čiže začať čo najkračším formátom a čím kratšie, tým náročnejšie. To znamená, od hook sa dostávame v podstate k tomu jadru a potom k výhode pre daného klienta, kde najlepšie je ukázať reálne, ako to vyzerá. To znamená, že demonstrácia vašej práce, vášho produktu v použití a zároveň na konci podopreté nejakou referenciou klienta. A keď toto sa vám podarí vo formáte, že na začiatku hovorí nejaký človek, potom je tam prestrih, každé 3 sekundy prestrih na niečo iné, aby klipoidnosť, tiktokoidnosť toho obsahu, ktorý vyzerá, že proste je prioritou ľudí. On nevznikol iba tak sám od seba a dostal ten boost, že na toto je v podstate človek zvyknutý už teraz a preto takýto obsah vyhľadáva. Takže ak takéto video máme pripravené, je veľmi super otestovať ho rovno na všetkých sociálnych sieťach, ktoré máte. A ja verím, že vy ako podnikateľ, tak viete, že máte vyhľadávacie sociálne médiá, čo je Pinterest a YouTube. Na YouTube je Short, na Pintereste Piny. Ďalej máme tzv. Hráčov mety, a to znamená, že máme tu Instagram a Facebook, kde to ide do Reels, to znamená do filmových pásov, kde to môžete doladiť nejakou hudbou navyše a trendy hashtagmi a hudbou, alebo nemusíte, vôbec to nie je podmienka. Dokonca ani otitulkovanie toho videa nie je podmienka. Proste môžete si odskúšať aj na sebe, že čo vášmu, ale ešte raz, potenciálnemu klientu, čiže cieľovej skupine a cieľovému publiku viac menej sadne. A následne v podstate pracujete s formátom TikToku. To je v podstate aj streamovacia platforma. Je to jednoducho, TikTok dokázal to, čo nedokázal nikto. Dokonca ešte aj myslím si, že Nielsen robil štúdiu, že ľudia trávia, ja neviem, či nie, 70 hodín času tým, že hľadajú, čo si pozrú ročne, či čo si pozrú na Netflixe, tak TikTok nás odbremenil od toho, on, že ani nemusíš vedieť, čo hľadaš, ja ti ponúknem na základe tvojich záujmov, aby si len tu ostala, ten dopamin si neustále doplňal. To znamená, že my keď sa bavíme aj o sociálnych sieťach, ako o určitých hormonálnych fázach, tak ten YouTube je predsa len už budovanie takého vzťahu a už pozrite 5-minútové videa je neskutočný vzťah a dôvera a láska k tomu tvorcovi, takže to už je skôr taký oxytocín. Ale my keď sa bavíme rýchlo o rýchlom obsahu, ktorý my chceme len tak trefne, len niečo nové, len nejaké také hlášky, tak na to stačí TikTok. No, na rôzne tie fázy toho, aby vás bolo vidno široké verejnosti, vám poslúži práve napríklad YouTube Shorts a TikTok na to, aby ste si budovali vzťahy, tak vám môže poslúžiť práve Instagramový Reels alebo Facebookový Reels. No a potom sa dostávam k tomu, že ešte pribudol k tomu Threads a pribudli formáty na samotnom Instagrame, že máte infokanály, máte možnosti odberu priamo na Instagrame. Čiže množstvo formátov, ktoré existuje teraz, neznamená, že všetky budete cítiť rovnakou dominanciou, ale potrebujete si vycibriť a vybrať tie, ktoré budete vidieť, že sú funkčné. A to neviete zistiť bez toho, aby ste skúsili zaviriť svojim obsahom, rôznym obsahom práve sociálne siete. A myslím si, že najrychlejšie a najsvižnejšie to funguje práve s krátkými videami, kde vidíme človeka, pretože na sociálnej siete ešte stále človeka zaujíma iný človek. Akokoľvek nám umelá inteligencia môže pomôcť vytvoriť krásne obrázky, popisy, optimalizovať, zbierať dáta, nejakým spôsobom vypľúvať reporting. Vo veľa veciach nám vie pomôcť, ale stále je príťažlivé pozrieť sa, no čo tá má nové a čo ten má nové a ten kam odcestoval a kde sa čo deje, kde je aký kód, aký je vypredaj. Čiže človek je tvor zvedavý a navyše ja ako keby si predstavujem vždy, že celkovo sociálne siete vznikli iba ako taký jeden z takých ekonomických nástrojov podpory rastu konzumu a tým pádom v podstate keby človeku ten Instagram neukazoval na pravidelnej báze, že pozri sa, aj toto sa dá, aj takéto existuje, aj takto sa dá žiť a tak ďalej, tak ten človek možno by aj nevedel, čo chce. Ale takto, keď si to pozrie na tých obrázkoch, si povie, aha, už teraz aj mám inšpiráciu, čo chcem, že toto by som chcela ja a to je ten hnací motor konzumu a ekonomiky. A tým pádom sociálne siete budú dovtedy, kým budú cítiť túto potrebu ľudí a zároveň potrebu ekonomiky.
A keď si chcem otestovať, ktoré platformy sú pre mňa vhodné, je podľa teba v pohode dať tam jeden formát úplne rovnaké totožné video a pretestovať si to takto, takýto testing? A...
Ja jednoznačne celý mesiac by som išla iba jeden format na tej sociálnej sieti. Vôbec sa ničoho nemusíte báť, lebo nikto nebude vidieť každé jedno vaše video, každú jednu vašu story, každý jeden váš threads. Nikto nebude vidieť všetko, čo vy produkujete, takže nemusíte sa toho báť. A zároveň vy si krásne zistíte aj o sebe veľa vecí, pretože ja sociálnu sieť už dlho používam primárne na svoj osobnostný rast a na zvládanie rôznych situácií. A je to pre vás veľmi dobré zrkadlo aj toho, že ktorý obsah a ktorý formát obsahu si užívate vy najviac, ktorý vás stojí najviac času a financií, a ktorý je pre vás taký, že radšej by ste to zdelegovali a že neodrazí sa to nejako na budovaní značky ani na ziskoch firmy. Čiže aj zároveň získate taký ten prehľad. Takže aktívne, akože ja si myslím, že už nemôže proste majiteľ firmy vystúpiť z celého toho kolobehu, je súčasťou toho a ak nebudete rozprávať vy, tak majte človeka, ktorý bude rozprávať namiesto vás a postarajte sa o to, aby proste na všetkých možných kanáloch vás bolo vidno a počuť a zároveň využívať všetky od textu až po video, až po súčasne, aby ste otestovali formáty a potom investovali aj svoj čas, aj svoju energiu do toho, čo sa vám oplatí.
Myslíš si, že už pri testovaní týchto formátov a videokontentu, ktorý funguje na sociálnych sieťach, je potrebné zainvestovať aj do kreditu alebo to nechať na organiku?
Ja by som už organiku vôbec nechcela riešiť, pretože ak sa bavíme o biznise, ten si vyžaduje určité investície a z biznis a s firmami naozaj vy nemáte šancu oproti človeku, ktorý sa živí obsahom a drží na svojej osobnosti a vlastne žije na tom sociálnom médiu, nemáte šancu držať krok. Jednoducho, aj keby ste postovali jeden mesiac, trikrát denne vo všetkých formátoch, nemáte šancu. A existuje proste áno na otestovanie, že čo nám organicky lepšie vystrelí. A proste zaručenie vám organicky dobre vystrelí čokoľvek, čo je vtipné, čo je zábavné, kde je nejaké zvieratko alebo proste nejaká krásna žena. Respektíve to môže byť aj dieťa, ale musí tam byť proste nejaký človek, musí tam byť nejaká emócia a to vám organicky vystrelí. Moja otázka, že kde sú v tomto peniaze? Že my môžeme akože tie pozretia a tak ďalej, môžeme aj dopredu vedieť a predpokladať, že napríklad tomuto obsahu sa bude dariť, ale to neznamená, že ho budeme robiť, pretože my primárne na sociálnej sieti, aj keď pracujem s klientmi, napriamo vždy si určujeme, že čo je našim zámerom, lebo živiť na pravidelnej báze tú komunikáciu, lebo vy musíte byť pripravení aj na negatívnu spätnú väzbu, môžete byť pripravení na hejt necieľovej kategórie ľudí. Vy ako keby tam budete musieť mať veľmi silný zámer, aby ste vôbec vydržali, lebo naozaj ono sa to zdá, že je to ľahké, ale teda po 7 rokoch musím povedať, že vôbec to nie je ľahké a pre firmy je to o to náročnejšie. Čiže určite mať budget selektovaný aj na kooperáciu s tvorcami, s influencermi, aj na poradenstvo, pretože vy absolútne nemáte čas sledovať trendy, spájať si to, pozerať ekonomické výsledky, rôzne mediálne výskumy a tak ďalej. Čiže vy na toto nemáte priestor, čiže je lepšie sa poradiť s niekým, vyselektovať, čo vy potrebujete, aký je váš zámer, lebo aj váš zámer sa môže meniť po mesiaci a možno, že po roku. Takže aj to je v poriadku a zároveň vedieť, že určitý budžet, určitý rozpočet tam musí ísť vyslovene na to, že budeme sponzorovať obsah, ktorý má ten predajný vzťahový potenciál, nazvime to, že konverzný, čiže aj konverzia na kontakt je konverzia, čiže akýkoľvek konverzný obsah, že dokážeme z toho my pre našu cieľovú kategóriu doručiť hodnotu a dôveru, takže je pre nás dobrý a ten budeme sponzorovať na pravidelnej báze. Ja si teraz neviem predstaviť firmu, ktorá by rástla konzistentne organicky a navyše na Instagrame už na Slovensku je viac ako 2 milióny užívateľov a na Facebooku je viac ako 3,6, čiže ak to není nejaká kauza, niečo pohoršujúce ľudí, tak potom toto nie je tá stratégia pre firmu, ktorú by som odporúčala.
Určite pošlem tento podcast niektorým klientom, pretože teraz momentálne ani nenazvala by som to, že bojujeme, ale prehovárame klienta, ktorý si najal teda influencerov, chce s nimi robiť content a my sme v rámci stratégie navrhli áno, tento influencer vytvorí taký content, následne na propagáciu tohto projektu, produktu a následne ešte vybustujeme tento content. A klient hovorí nie. A hovoríme, prečo nie? Oni nechcú, aby to bolo boostované. A hovoríme, prečo nechcete? Veď tento influencer nemá úplne to publikum, ktoré potrebujeme. Áno, vybrali sme si vhodnú tvár. Výborne vytvorila obsah už v minulých kampaniach. Dobre sme tam mali organické čísla. Podporme to ešte platenou formou spolupráce. Môže to dať ako spolupracovník, bude to vidieť aj na vašom profile a následne to ešte ten formát získame licenciu na použitie tohto formátu s touto tvárou, ktorá výborne korešponduje a s danou kampaňou a budeme to boostovať. A klient hovorí nie. Čomu na to povedať?
Že je to jeho rozhodnutie a rešpektuje sa, ale nemôžu sa potom takýmto spôsobom stanoviť cieľa a dosahovať tie ciele, ktoré ste si definovali na začiatku. Veľmi častá vec a zároveň tým, že podnikám 7 rokov, ja veľmi dobre rozumiem aj strane klienta, že jednoducho oni stále neveria takým kombináciám a možno, že uveria nesprávnym ľuďom v tom, že veľa vecí hodnotia aj z vlastnej skúsenosti, že vieš, ja keď vidím, že niečo je sponzorované, tak viem, že im sa asi nedarí a tým pádom akože nechcem byť v tej kategórii, že mne sa nedarí a preto my sponzorujeme tento obsah, že akože aby sme na seba upútali pozornosť, čož v mnohých prípadoch môže byť pravda, ale ešte raz, ak ste tu a váš zámer je robiť biznis, tak vedzte, že potrebujete, keď chcete ľubovoľnú návratnosť, keď sa bavíme o ľubovoľnom ROI, návratnosť vôbec, tak vy potrebujete investovať, primárne investovať do toho a ešte čo je úplný, že bonus, že dlhodobo. Nestačí jeden taký frc a očakávať z toho výsledok. Naozaj, že sú to dlhodobé malé kvapky, to je ako homeopatikum. To proste musí kvapkať a kvapkať a potom vy už máte pocit, že už 50 rokov ste na trhu, všetci o vás všetko vedia a niekto to zistí len dnes, že existujete a že to je práve to, čo potrebuje. Takže naozaj je to maratón, to vôbec nie je šprint a keď tvorcov využívate naozaj to, čo vidíte, že sa celkom dobre ujalo, že to má dobrú spätnú väzbu od komunity, to je jednoznačne prvý nástrel, kde zabustovať, kde zainvestovať, pretože vás tá reklama nebude stať draho.
Mm-hmm. Pristavme sa ešte pri UGC a bavme sa o tomto formáte, pretože mňa prednedávno, koľko to bolo? No, už pomaly je pol roka, rýchlo to plinie. Klient mi zavolal raz a hovorí, Janka, user-generated content. Povedzte mi o tom viac. A normálne on bol čakal, že aký mám na to názor a on to niekde si prečítal nejaký článok o to viac, že je to slovenská značka, ktorá pôsobí aj v Amerike a chceli o tom vedieť viac. A ako ty vnímaš tento štýl komunikácie?
Je to skvelé, keď sa proste stará vec oblečie do nového oblečenia a tvári sa novo a pritom je to taký bežný formát všakže takého obsahu, ktorý tvorí tvorca v mene danej značky. UGC, User Generated Content, to znamená, mal by to byť vlastne obsah, ktorý je vytvorený ale že užívateľom, to znamená, že nie je influencerom ani tvorcom, ale užívateľom. Ano, a trošku ono sa to nakombinovalo, že pôvodne by to mal byť klient, ktorý dostane od vás objednávku, rozbalí si to, nahrá si to a zároveň vy to viete použiť ako svoju referenciu. Pretransformovalo sa to do formátu toho, že sa váš tovar posiela tvorcovi, ktorý o tom pripraví krásne aj popis, aj video, v podstate je to platená spolupráca alebo barter a nahrá niekoľko formátov, ktoré môžu ísť aj na interaktívny obsah, napríklad do vašich stories, aj je to reels, ktoré má iba zaujať, a je k tomu dlhšie video s popisom, ktoré má informovať a všetko sa to snaží v podstate vo všetkých týchto formátoch vám doručiť alebo zdieľať priamo u seba na profile. Myslím si, že win-win situácia, ale nie je to nič nové, proste product placement v nejakom obsahu, v nejakom kontexte, lebo každý tvorca zasadza ten produkt do určitého prostredia a kontextu. Ten kontext je dôležitý, pretože práve vďaka tomu kontextu sa vaša cieľová kategória klientov tam vie spoznať. Takže je dôležité, aby tých kontextov bolo čo najviac. Jedno bude použitie na dovolenke, jedno bude použitie v office, jedno bude... Čiže čím viac kontextov, tým viac a prospešnejšie je pre danú značku. Avšak si myslím, že nie je to... Neviem, prečo taká pozornosť, ale možno, že práve priniesli hashtag, že UGC content creator, alebo že sú to kreatori. Super, že existujú. Neviem, ako to bude vyzerať s prezentáciou služby, alebo nejakého produktu, ktorý nie je materiálny. Mm-hmm. Možno software ešte sa dá, ale neviem si predstaviť napríklad konzultačná činnosť, akým spôsobom by som to mohla zdelegovať UGC tvorcovi. Ak vás to napadne, tak prosím, dajte mi vedieť na Instagrame.
Tami, ďakujem veľmi pekne, že sme sa teraz mohli povenovať videoformátom z takého naozaj, by som povedala, veľmi okrajov. Toto je vrcholec ľadovca samozrejme, ak to ťa pozná a uvažuje nad tým, že by sa s tebou chcel osobne stretnúť alebo na jednom z eventov, ktoré budeš pripravovať, tak pokojne pozrite si Tami Gončárovú Instaraňajky na Instagrame. Na akých ešte sociálnych sieťach si aktívna okrem Instagramu?
Tým, že sa živím sociálnymi sieťami, áno, tak som aktívna na všetkých, na ktoré si spomeniete od Pinterestu. Ináč, mimochodom, Pinterest je taký, že trojský kôň, áno, lebo mám tam 7 followerov, musím povedať, ale za posledný mesiac 38 organických prechodov na web. 38 tisíc.
Ale ten kontent si tam pridala dávnejšie. Je to tak, že počase, tiež no, vnímaš Pinterest, že dáš tam organický presne obsah tak, a potom počase presne zrazu tak to ide.
Dajte tomu čas, dajte to výborne tam, nechajte to bežať. Ešte aj reklama je dvojnásobne lacnejšia ako na Instagrame a dosahovosť a prechod na web oveľa intenzívnejšia. Takže čo sa toho týka, naozaj, že Pinterest už zaraďujem rovnako ako Instagram, ale na budovanie osobnej značky naozaj, že výrazne používam práve LinkedIn, práve Instagram a práve TikTok. A čo sa týka takého Facebooku, to je taká, že odnož, taká, že povinná jazda. Tak sa hovorí, že už nikoho neprekvapí, že vieš anglicky, tak nikoho neprekvapí, že si na Facebooku a na Instagrame, alebo to je už povinná jazda. Ale v podstate mám aj YouTube, teraz som si dala taký cieľ rozbehnúť viacej práve, že YouTube. Takže ma viete kontaktovať na ľubovoľnej sociálnej sieti a budem sa veľmi tešiť, ak práve napríklad túto sériu podcastu so mnou a s tebou, Janka, pozdieľate u seba, či už v stories, alebo na ľubovoľnej platforme a označíte kotedy.sk a Instaraňajky. A my veľmi radi vlastne pozdieľame tento obsah tiež, pretože socials sú práve o tom a to je spôsob a možnosť, ako dať jednak o hodnotnom kontente vedieť a jednak ako pomôcť napríklad aj tvorcom, ako sme my dve teraz aktuálne, rásť. A my za to budeme veľmi vďační.
Ďakujem veľmi pekne a k tomu Pinterestu chcem len pripomenúť, ak pôjdete na kontedy.sk/blog, tak tam nájdete už o chvíľu prípadovú štúdiu, ktorá sa bude týkať práve Pinterestu a organickej kampane versus platenej, takže tam sme to testovali pri jednom klientovi, ktorý sa týka segmentu stavebníctvo a bývanie a naozaj malo to výborné čísla, ideme to testovať ďalej. Takže áno, Pinterest, ďalšia sociálna sieť a si myslím, že trend pre rok 2024.
Pôjdem si to prečítať a vy poďte tiež.